En kølig oktoberdag i 2004 bliver en 8-årig dreng og en 56-årig kvinde dræbt af adskillige knivstik i et boligområde i den svenske by Linköping. Politiets vigtigste ledetråd er en blodig kniv og et hårstrå i en hue, som måske stammer fra morderen. Der er tilsyneladende intet motiv, og efterforskningen går i stå. Men så en dag 16 år senere ringer en svensk slægtsforsker til politiet.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Det blev kaldt for en af årtiets største kriminalgåder. Dobbeltmordet på en 8-årig skoleelev og en 56-årig sproglærer. De to kendte ikke hinanden, men kom tilfældigt forbi på samme tid på den samme lille bagvej i et boligområde i Linköping, da morderen slog til. Drengen var på vej til skole, men denne morgen havde han sovet over sig og var lidt for sent på den. Det blev hans skæbne. Sproglæreren boede i et af de nybyggede huse på vejen og skulle på arbejde, da hun blev overfaldet og slået ihjel. Det var den 19. oktober 2004. Begge ofrene blev dræbt af adskillige stik fra en butterflykniv, som senere blev fundet ikke så langt fra gerningsstedet. De fleste drab bliver begået af et familiemedlem eller en ofret kender, men her var der tale om et fjerndrab. Det vil sige, at der ingen forbindelse var mellem ofrene og gerningsmanden. Det gjorde det samtidig sværere for efterforskerne at knække mordgåden, selvom de havde masser af materiale at arbejde med. For uden drabsvåbnet var der fingeraftryk og øjenvidner, der havde set overfaldet og kunne komme med meget detaljerede beskrivelser af gerningsmanden. Der blev også fundet en hue med et hår, som man mente måtte stamme fra morderen. Umiddelbart lignede det et drømmescenarie for en efterforsker. De havde vidner og masser af DNA, men der fandtes intet match i politiets arkiver, og der manglede et motiv. Trods 13.000 tips fra offentligheden og 5.000 afhøringer af mænd, der enten var set i området eller mindede om de beskrivelser, vidner havde givet, lykkedes det ikke at finde gerningsmanden. Og uger blev til måneder, der igen blev til år. Men så en dag i 2018 faldt politiet over en sag fra USA, hvor det efter mere end 40 års jagt var lykkedes at fange den berygtede serieforbryder The Golden State Killer ved hjælp af slægtsforskning. På det tidspunkt havde efterforskerne i Sverige ikke adgang til kommercielle DNA-databaser, men det fik de med en lovændring i 2019. Sverige blev hermed det første land i Europa, som tillod brug af slægtsdatabaser i efterforskningen. Politiet i Linköping håbede, at det nye redskab ville bringe dem på sporet af dobbeltmorderen. Den svenske slægtsforsker Peter Sjølund hørte tilfældigt om politiets overvejelser og ringede og tilbød sin hjælp. Som erfaren slægtsforsker havde han adgang til langt flere databaser end politiet. Efterforskerne havde allerede lavet et stort forarbejde, og hvis der var gode DNA-spor og morderen havde rødder i Sverige og Skandinavien, var han næsten sikker på at finde ham. Desværre var kvaliteten af DNA'et ikke helt, som Peter Sjølund havde håbet. Men han prøvede alligevel at uploade det i flere amerikanske databaser. Blandt andet den database, det amerikanske politi havde brugt til at fange The Golden State Killer. Den svenske slægtsforsker sammenlignede dobbeltmorderens DNA-profil med profiler i de amerikanske slægtsdatabaser, som ellers bliver brugt af de fleste, når de skal finde slægtninge. Ved denne metode fandt han blandt andet ud af, at gerningsmanden havde lyst hår og blå øjne og havde slægtninge i både USA og Tyskland, men også i Sverige, og det var det vigtigste. Peter Sjølund søgte i gamle arkiver og svenske kirkebøger helt tilbage til 1700-tallet. Han byggede stamtræer og fandt til sidst frem til to personer, der matchede morderens DNA-profil. Den ene havde job og familie, hustru og børn. Den anden var arbejdsløs og levede isoleret i en etværelses lejlighed i Linköping. De to var brødre. Tilbage i 2004 havde politiet ikke forestillet sig, at det ville tage så lang tid at opklare sagen. Men efterhånden som årene gik, begyndte de at spørge sig selv, hvorfor det ikke lykkedes. De opstillede blandt andet fire teorier om morderen. Enten så var han i udlandet, eller også boede han på en institution. Måske gik han bare under radaren og levede et stilfærdigt liv, eller også var han død. Den tredje teori viste sig at holde stik. For i begyndelsen af 2020, og næsten præcis 16 år efter dobbeltdrabet, modtog kriminalkommissær Jan Staff fra Linköping Politi den besked, han havde ventet på, håbet på og drømt om i alle de år, der var gået. Opringningen kom fra slægtsforsker Peter Sjølund.
Jan, jeg tror, jeg har fundet ham.
Sådan nogenlunde lød den korte besked. Jan Staff kunne først ikke tro, at han hørte rigtigt, men da det gik op for ham, hvad han havde hørt, følte han en enorm lettelse og en vældig tilfredsstillelse over endelig at kunne stemple sagen som opklaret. Tidligt om morgenen, den 9. juni 2020, blev den 37-årige eneboer så anholdt og sigtet for dobbeltmordet. Hans bror blev også hentet til afhøring, fordi han havde samme DNA-profil, men blev ret hurtigt udelukket som gerningsmand. Den 37-årige indrømmede med det samme og meddelte gennem sin advokat, at han var lettet over, at det hele var overstået. Han kunne ikke forklare, hvorfor han havde slået den 8-årige skoleelev og den 56-årige sproglærer ihjel. Kun at han havde hørt stemmer, og at han allerede om morgenen, da han stod op, vidste, at han skulle slå nogen ihjel for at få tankerne væk. Ofrene var tilfældige. De var der bare, som han senere udtrykte i retten. De dræbtes pårørende kunne bekræfte, at der ingen forbindelse var mellem deres kære og drabsmanden. De var lettet over, at han endelig var fundet, men havde det svært med, at der ikke var andet motiv, end at de var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. På drabstidspunktet boede manden sammen med sine forældre i en lille by uden for Linköping. De var på arbejde, da dobbeltdrabet fandt sted, og hans bror var flyttet hjemmefra, så der var ingen hjemme, da han kom tilbage. Der var heller ingen på den McDonald's-restaurant, hvor den unge mand kom ind for at vaske sine blodige hænder, der havde undret sig. I hvert fald modtog politiet ingen opkald fra burgerrestauranten. Allerede dengang havde manden været en enspænder. Det gik ikke så godt i skolen. Han droppede ud af gymnasiet og gik i gang med en ungdomsuddannelse, som han vist nok heller ikke gennemførte. Studiekammeraterne kunne ikke bidrage med ret meget, ud over at fortælle, at han på et tidspunkt begyndte at trække sig mere ind i sig selv. I slutningen af nullerne flyttede han hjemmefra og ind i en lille lejlighed i Linköping. Han arbejdede i perioder, men levede ellers mest af socialhjælp. Ingen af naboerne huskede ham. Hans nærmeste nabo blev chokeret, da han fandt ud af, at han havde boet ved siden af en dobbeltmorder. Efter forældrenes død isolerede han sig helt fra omverdenen. Og det lykkedes ham at gå under radaren, selvom et af de godt 13.000 tips, politiet modtog, faktisk havde peget i retning af ham. Det var kun et halvt år før slægtsforskeren fandt et DNA-match, at politiet havde modtaget et opkald fra en af hans barndomskammerater. Han havde fortalt om en ven, der altid havde interesseret sig for knive, uden dog at komme nærmere ind på, hvordan det havde udformet sig. Efterforskerne skrev derefter til den 37-årige og bad ham om at komme ind til en afhøring et par uger senere, men han dukkede aldrig op. Det skete ofte, at folk blev væk. Og da man på det tidspunkt ikke havde mistænkt den 37-årige for noget, blev der aldrig fulgt op på henvendelsen. For politiet var tippet på det tidspunkt blot endnu et af mange, der var løbet ud i sandet. Sagen blev fulgt med stor interesse fra udlandet på grund af den nye efterforskningsmetode med brug af DNA og slægtsforskning. I Danmark havde efterforskere også luftet muligheden for måske at opklare nogle af deres cold cases, blandt andet en stribe kvindedrab, som stadig var uopklaret. Men her var man endnu ikke nået så langt. I Linköping var indbyggerne mest interesserede i at få sat ansigt på den mand, der havde gjort dem så utrygge, men det var ikke meget, de fik at se. I hvert fald ikke i første omgang. Den 37-årige gerningsmand havde en mørk jakke over hovedet, og hænderne holdt sammen med håndjern foran, da han trådte ind i retssalen kort efter anholdelsen. Han gned sig lidt i hænderne, da betjenten låste håndjernene op, men han beholdt jakken over hovedet. Den fjernede han først, da alle tilhørerne var ude af salen og dørene lukket. Dørlukningen var af hensyn til efterforskningen. Det eneste billede, offentligheden havde af drabsmanden, var et skolefoto fra 1999. Dengang var han 16. Her lignede han en helt almindelig ung mand med et markeret ansigt og et intelligent blik. Da dørene senere blev åbnet, slog det tilhørende, hvor meget han egentlig lignede sig selv, selvom der var gået 20 år. Han var blevet lidt tykkere og havde fået skæg. Men ellers lignede han sig selv, som han sad der i retten, på den anden side af en glasvæg, iført kortærmet skjorte og grå joggingbukser. Årene var tilsyneladende gået sporløst hen over den nu 37-årige eneboer. Han fortrak ikke en mine, da retten varetægtsfængslede ham i forløbig en måned. Ifølge hans advokat var han enig i beslutningen, men han ville gerne have lov til at følge med i dækningen i medierne. Det afviste retten. I stedet skulle han i isolation. Den 37-årige kom aldrig i fængsel, men han fik en behandlingsdom. Ifølge en udtalelse fra det svenske retslægeråd lider han af en alvorlig psykisk lidelse og gjorde det formentlig også på gerningstidspunktet. Retslægerådet vurderede, at han ikke var egnet til almindelig straf, men burde have en behandlingsdom. Og sådan endte det. Den 37-årige blev dømt til behandling på en retspsykiatrisk institution, og sagen blev endelig lukket.